Prvá kniha Mojžišova, 4. kapitola, čítam od 1. verša po verš 9. Potom Adam poznal svoju ženu Evu. Ona počala a porodila Kaina. Povedala, dostala som muža od Hospodina. Potom porodila Abela, jeho brata. Abel bol pastierom oviec, Kain bol však roľníkom. Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa. Aj Abel obetoval z prvorodeniat svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Abela a na jeho obeť, ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol. Na to Kain vzblkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. Hospodin však riekol Kainovi, prečo si vzblkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti. Ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách. Na teba je upriamená jeho žiadostivosť, ale ty ho opanuj. Na to Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi, poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zabil ho. Tu riekol Hospodin Kainovi, kde je tvoj brat Ábel? A on odvetil, neviem. Či som ja strážcom svojho brata? Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, Ty si nám všetkým otvoril svoju náruč a pozval si nás do svojej milosti a vernosti, aby si nám podaroval svoju spravodlivosť a pravdu. Ale my Tvoju spravodlivosť a pravdu miešame často s tým, čo nie je skutočnou spravodlivosťou, ale čo si chceme prisvojovať cez vlastné názory a mienky ako svoje právo. Prosím, odpúsť nám to a pomôž, aby sme sa vrátili k Tvojmu právu a k Tvojej spravodlivosti. Amen. Teraz prečítam z druhého listu apoštola Pavla Korinským, z 2. kapitoly od 5. po 17. verš. Ak teda niekto spôsobil zármutok, nie mňa zarmútil, ale aby som mu nepriťažil, zarmútil čiastočne všetkých vás. Dosť mal na pokarhaní, ktoré sa mu dostalo od väčšiny, takže teraz mu radšej už odpuste a potešte ho, aby si pre prílišný zármutok azda nezúfal. Preto vás napomínam, dokazujte mu lásku. Veď preto som aj písal, aby som sa presvedčil, či ste vo všetkom poslušní. Komu vy niečo odpustíte, tomu aj ja, lebo aj ja, ak som odpustil niečo, odpustil som kvôli vám pred tvárou Kristovou, aby nás neoklamal Satan. Veď dobre poznáme jeho úmysly. Keď som prišiel do Troády zvestovať evanjelium Kristovo a keď sa mi otvárali dvere v Pánovi, môj duch nemal pokoja, lebo som nenašiel svojho brata Týta. Preto som sa rozlúčil s nimi a odišiel som do Macedónie. Ale vďaka Bohu, ktorý nám všade dáva triumfovať v Kristovi a na každom mieste nám dáva zjavovať vôňu svojho poznania. Lebo sme vôňou Kristovou Bohu aj medzi tými, ktorí sú na ceste k spaseniu, aj medzi tými, ktorí sú na ceste do zahynutia. Týmto vôňou smrti na smrť, tamtým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsobný? Lebo nie sme ako mnohí, ktorí si robia obchod zo slova Božieho, ale hovoríme z čistého srdca ako z Boha a pred Bohom v Kristovi. Základ dnešnej zvesti je v dvoch textoch, alebo v častiach tých textov, ktoré som čítal. V prvom texte je to otázka, kde je tvoj brat? Kde je tvoja sestra? Kde je tvoj blížny? A v druhom texte Pavol rovnako hovorí, môj duch nemal pokoja, lebo som nenašiel svojho brata Týta. A potom celý text bol o tom hľadaní, aby sme toho, či už ide potom o ďalších bratov alebo sestry, koho potrebujeme nájsť, s kým potrebujeme byť vo vzťahu skrze pána Ježiša, neminuli. Aby sme ho neminuli pre svoju nedôslednosť, pre svoj nezáujem o jeho život, alebo aby sme ho neminuli preto, keď budeme klásť iné dôrazy zo slova Božieho pre jeho život, než aké nám pán prikazuje. Skrátka, môžeme minúť brata svojou nepohotovosťou, necitlivosťou, nepripravenosťou počúvať jeho srdce, ale aj nepripravenosťou hovoriť do jeho srdca odkaz pánov. Skrátka, dnešné posolstvo je postavené na tomto Božom dôraze. Kde je tvoj brat? A keď nevieš, tak ho začni hľadať skrze pána Ježiša. A keď ho začneš hľadať úprimne, tak potom sa nedaj odbiť a znechutiť, keď sa nebude chcieť dať nájsť skrze slovo Božie, ale použij všetko, ako je to napísané v 2. liste apoštola Pavla Timoteovi v 4. kapitole, aby si ho vrátil ku Kristu. Hovor mu slovo Božie vhod, nevhod. Karhaj, napomínaj so všetkou dôslednosťou. Čiže ide o hľadanie brata skrze Krista. Máš brata strateného? Je niekde v úzkostiach, v plači, v biede? Povedal si si v srdci, nemal som ho skôr začať hľadať, kým nepadol do priepasti. A možno si si povedal, začal som ho skôr hľadať, ale nechcel sa dať nájsť. Alebo možno iní boli, ktorí kladli tie prekážky. Nehľadaj brata, nechaj ho žiť v pokoji. On má svoj spôsob života. Tých otázok a odpovedí by mohlo byť veľa. No a dnes, keď máme sa upriamiť na ten text, tak máme sa upriamiť tak, aby víno, ktoré spolu pijeme z jedného kalicha, nebolo pre jedného zriedené a pre iného také, aké má byť, ale rovnocenne, aby každý si uvedomil, že z jedného kalicha máme piť víno a toto isté, nezriedené. Takže keď rovnaké víno patrí všetkým, rídze, čisté, tak musí každý prijať takú mieru pánovu, akú on pre svoj kalich dáva. Minule som o tom hovoril, pred týždňom a predtým tiež veľakrát. Miera kalicha pánovho je pánova. Spravodlivosť, ktorú prijímame pre tento svet a skrze slovo pánovo je pánova. A keďže Boh je vždy v práve, tak nemáme viesť s ním polemiky, ale slovo Božie máme prijímať. Otvorme si teraz proroka Izaiáša 1. kapitolu. Môže sa stať verné mesto neviestkou? Keby to nebolo v písme, tak by sme povedali verné mesto nesúď. Cirkev Božiu nekritizuj. Alebo tých, ktorí boli vykúpení, prijímaj vždy tak, aby mali dobrú náladu. Izaiáš 1. kapitola 21. verš hovorí, ako sa verné mesto stalo neviestkou, ako sa môže aj cirkev, ktorá bola dlho verná a dobre kráčala, stať cudzoložnou. Alebo iný výraz, trošku krajší v dnešnej dobe, cirkvou, ktorá zrazu má uprostred nie stôl pánov, ale stôly peňazomencov. Lebo slovo v 2. liste apoštola Pavla Korinským 2. kapitole v 17. verši obchod, a tu je napísané, sú takí, čo robia obchod zo slova Božieho, je v inom preklade uvedené ako cudzoložstvo. Sú mnohí, ktorí cudzoložia so slovom. Také sú preklady v Kralickej Biblii napríklad. Čiže, lebo nie sme ako mnohí, ktorí cudzoložia zo slova Božieho. Čo je to cudzoložiť? Robiť si obchod zo slova. Keď niekto má povedzme, taký príklad v reštaurácii, v kaviarni podať hosťovi rídze čisté víno, nejaký ročník, a ho zriedi s vodou a prinesie ho zriedené, zarobí na tom. Robí obchod s tým vínom. Nedá ho čisté, zarobí na tom. Falšuje to víno. A takisto mnohí, aby nebolo to slovo tvrdé, priame, čisté, tak ho zriedia, sfalšujú. Kvôli čomu ho zriedia? Kvôli lepšej nálade. Aby zbor bol v lepšej nálade. Teraz som mal v rukách článok, ktorý sme tu odložili pred chvíľkou. Niekto z Kristovho kríža chce urobiť ľahký kríž. Bonhoeffer o tom kázal, tiež to zdôrazňujeme. Dajte si pozor, aby ste milosť Božiu nebrali lacno. Je to drahá milosť. Sme vykúpení krvou Ježiša Krista, nie niečím zriedeným. Takže pozor na to, keď Pán hovorí, napomínajte sa navzájom aj tým, aby niekto nerobil obchod s Božím slovom, aby nepripravoval bohoslužby kvôli náladám, kvôli tomu, aby sme chválili Pána v dobrých pocitoch. Aby sme sa my najprv kultúrne vyžili a Pán by mal našu kultúru prijať. To nie je práve nasycovanie Pána. My máme Pána Ježiša nasycovať tiež. No a keď v Izaiášovi bolo uvedené, že verné mesto sa môže stať neviestkou, tak aj my musíme prijať dnes vopred varovanie, kým sa to ešte nám nestane. Lebo máme byť bdelí, a kto si myslí, že stojí, tak má si dávať pozor, aby nepadol. Spravodlivosť prebýva v tomto zbore, lebo je uprostred Pán. Láska tu prebýva, lebo je tu Pán. On je láska. Múdrosť je tu nie, pretože je múdry kazateľ alebo starší zboru, ale že je tu Pán ako múdrosť. On je našou múdrosťou. Prvý list Korinským, prvá kapitola a jej záver. A je tu uvedené, on je našou múdrosťou. A ako Ježiša nám Boh učinil múdrosťou, a spravodlivosťou a posvetením a vykúpením, aby platilo, čo je napísané, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Kto žije nový život, nech žije v Pánovi. Nie v rôznych metódach, systémoch, nie v rôznych negáciách niečoho starého cez vlastné skutky, ale v Pánovi máme žiť nový život. On nám dal svoje meno. Sme Kristovci, sme v Kristu, žijeme skrze Krista. A skrze Krista je nám všetko pripravené a cez jeho posvetenie ako dobré. On sa dotýka všetkých vecí a z jeho ruky to berieme. A keď z jeho ruky, tak jeho dotyk posvecuje veci. Takže vždy všetko sa posvecuje modlitbou a slovom Božím. A preto môžeme žiť pokojne a v slobode v tomto svete, ktorý sme v Kristu a chválime sa v Pánovi. Takže keďže verné mesto sa môže stať neviestkou a jeho striebro sa môže meniť dokonca na trosku a jeho víno byť zrazu vodou zriedené, tak vtedy sa to deje, keď kniežatá Jeruzalema sú vzbúrencami a zrazu druhmi zlodejov. Každý má rád úplatok, ženie sa za darmi, sirotám právo neprisudzujú, spor vdovy sa k ním nedostáva, keď sa jednoducho právo kriví. A my ako kresťania vidíme, keď žijeme v zbore, v cirkvi, tak neraz si povieme, boli sme v rámci sveta, povedzme, a v rámci jeho rôznych rozhodnutí, z tých jeho rozhodnutí teda, boli sme sklamaní z rozhodnutí tých, ktorí sú vo svete sudcami, ktorí vykonávajú nejakú moc, ktorí píšu nejaké rozhodnutia. Boli sme sklamaní z tých rozhodnutí, boli sme obraní o právo, ukrátilo sa nám právo a spravodlivosť. Ale to sa nečudujme, keď je to vo svete tak. Čudujme sa, keby sme my, cirkev, neboli soľou zeme a svetlom sveta. A keby sme všade nevnášali to Božie právo a spravodlivosť. Tak prejdeme od Izaiáša, od toho varovania, k tomu, čo je uvedené ďalej v 5. knihe Mojžišovej v 30. kapitole. Prejdeme teraz cez starú zmluvu zo pár veršov. V 5. knihe Mojžišovej v 30. kapitole je uvedené, prečítam od 11. po 14. verš, Lebo tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, a to je vždy slovo, ktoré si tu odovzdávame, hľadaj si brata dnes, tento príkaz je. Premeriavaj svoje vzdialenosti medzi tebou a bratom. Či tie vzdialenosti sú skrze Krista určené, lebo máme mať od seba aj určitý odstup. Naše vzťahy nesmú byť bezprostredné, duševné. Čiže premeriavajte si vzdialenosti medzi sebou. Nebuďte v tom zmysle jeden pre druhého žoviálny, že by ste sa začali duševne spájať a potom sa už duša začne tak prejavovať, že už nebudete tvoriť zväzok duchovný v zbore, ale duševný. Premeriavajte, či medzi vami je Kristus, či je ten zdravý odstup, či sú medzi vami tie práve meradla, to znamená slovo Božie, ktoré premeriava z dvoch strán. Mňa aj toho, s ktorým hovorím, alebo toho, ktorý za mnou hovorí a mňa. Skrze Krista hovoríme, skrze Krista sa stretávame, skrze ruku Kristovu prijímame víno a chlieb. Takže najprv tá vzdialenosť. Keď sú bezprostredné vzťahy, tak sú náladové. Každý môže si povedať, čo sa mu zachce, nejakú mienku, čo si o tom druhom myslí, ale keď nie sú bezprostredné, ale uprostred, keď je Kristus, keď nie sú bez prostriedku pravého, ale majú prostriedok Krista, tak ja si nedovolím hovoriť s tebou na základe svojej mienky, kto si ty, čo si ja o tebe myslím a nebudem ťa rozoberať ani ty mňa cez klebety, cez svoje názory, cez sny, cez vidiny, cez to, čo dušou hýbe, ale ja mám skrze Pána Ježiša na teba pohľad skrze slovo Božie. Aké bolo dnes? Napomeň, ale neveď ho k zúfalstvu toho brata. Uč sa napomínať. Uč sa karhať. Vždy mu zdôrazni, že jediný zámer vždy, ktorý je pre nás akceptovateľný, je doviesť toho brata ku Kristovej láske, do Kristovho srdca. Čiže keď aj napomínam, tak musím zdôrazniť, pre aký cieľ ťa napomínam. Nie, aby som ťa znevážil, odstrčil z cesty spásy, ale aby som ťa, a to Boh vidí, či to robím tak, priviedol k Božiemu srdcu, ku Kristovmu krížu, kde máš nechať všetok svoj strach zo sveta. Iba pod Kristovým krížom môžeš nechať svoj strach. Lebo strach vyplýva z čoho? Keď nemáš Krista, keď nemáš lásku, keď nemáš pokoj Bohu, keď nemáš slovo zasľúbené každý deň, keď ti nehorí svieca pravdy. Ale pod krížom si bdeli, lebo tam pod krížom si sa dozvedel, že tam sa deje základná zmena tvojho života. Si pozvaný zadarmo z milosti, z priepasti zahynutia do raja Božieho, do večného života. Takže tie vzdialenosti premeriame skrze slovo Božie a tam musí byť aj súd, aj milosť. Milosť a vernosť a spravodlivosť a pravda. Takže 5. Mojžišova 30. kapitola. Aký príkaz ti dnes dávam? Premeriavajte svoje vzťahy skrze slovo Božie. Taký príkaz nám dáva Pán. Tak budete hľadať jeden druhého, brat brata. Aj keď sa spolu pasiete na jednej paši, tak ovečka vedľa ovečky sa nepasie izolovane, ako by nebola v stáde, ako by ju jeden pastier nepásol. A tak si majú ovečky vymieňať. Aká je to pastva? Je to dobré, čo máme teraz ako pokrm? Máme si vymieňať. Pasie nás jeden pastier. Aké slovo ti dal tvoj pastier? Aké tebe dal? Aké mne dal? Si vymieňame skúsenosti. Ako tým slovom žijem? Ako som pozdvihovaný? Ako som nasycovaný? Akú radosť mi vypôsobuje? A to počas čítania pastvy si vymieňame. Ako ťa Pán povzbudil? Ovečky sa rozprávajú, prijímajú slovo, ale nielen pre seba a o tebe, nepotrebujem nič vedieť. Takže o tom je víno nezriedené, že musíme vedieť, s kým prijímame kalich spolu a chlieb. Jeden vedľa druhého stojíme preto, aby sme tvorili celok. Ako jeden chlieb je celok a z neho, keď sa nám láme, tak z jedného celku, tak sa dívame na seba a ako máš ty, brat, teraz v srdci, aké svetlo, akú nádej, alebo čím sa trápiš, citlivosť tu musí byť jedného na druhého, lebo Pán povedal cez ten druhý list apoštola Pavla Korinským, druhú kapitolu, že hľadáme si brata v tom zmysle, aby sme žili v pokoji. Keď ho nenachádzame, môj duch je v nepokoji, hovorí Pavol. Keď ho nachádzame, keď sa spolu nasycujeme, keď spolu z kalicha pijeme, keď spolu z chleba jeme, ale inak povedané, keď spolu si slovo vymieňame každú nedeľu, aj po bohoslužbách, aj medzi tým, keď sa stretneme, tak jeden druhého hľadáme, nachádzame skrze práve miery a kalich je práva miera. Takže toto je príkaz, ktorý ti dnes dávam, pokračujem, 11. verš, 5. kniha Mojžišova, 30. kapitola. A ten príkaz, pozor, nie je nedostupný ani ďaleký. Ja som teraz vyrozprával, že mierou je slovo Božie a každý ho musí čítať, aby ho mohol odovzdávať. Príkaz je, čítajte slovo a odovzdávajte ho. Už pomaličky konkretizujem jednoduchú vec, ktorá sa však nerobí. Čítajte Božie slovo denne a odovzdávajte si ho. A tu je uvedené v tom verši 11. druhej časti, nie je ten príkaz pre teba nedostupný ani ďaleký, lebo to slovo doma máš v Biblii, môžeš ho čítať, môžeš ho odovzdávať blížnym. Ľuďom v Austrálii nemôžeš ho odovzdávať. No tak cez internet ho môžeš, ale teraz viete, ako to myslím. S tými, s ktorými sa denne stretávaš, ho môžeš. Nie je ten príkaz nedostupný. No a teraz niekto povie, takto máme spolu žiť a toto je pravá príprava na večeru Pánovu, že čítame slovo, sýtime sa ním ako pravým nápojom a pokrmom, ale zároveň si ho musíme spolu odovzdávať. To je dnešná kontrola, či si spolu odovzdávame krížom krážom slovo a napomenutia, povzbudenia, či máš ty, sestra, čo dať z čerstvého pokrmu niekomu tu, alebo ja. A toto je, opakujem ešte raz, príkaz, ktorý ti dnes, ale samozrejme vždy, Pán dáva a zdôrazňuje. Ale pred večerou Pánovou robí kontrolu, či by nebolo dnes to víno zriedené, ktoré budeš prijímať, lebo bolo by zriedené, poviem už, keby si ho z jedného kalicha prijímal a pritom by si veľa nevedelo bratovi, ktorý z toho istého kalicha prijíma. A pritom by si si zrazu uvedomil, keby si užíval z kalicha víno, ale neviem, kedy naposledy som niečo z Božieho slova bratovi povedal na povzbudenie. Ani si nepamätám. Tak zriedené víno piješ z jedného kalicha, ale vlastne nie na jednej úrovni, v jednej intenzite žijeme. Alebo žijete zo slova Božieho. A tak zbor potom má rôzne výchylky, trhliny. Tak pozor, príkaz je nám daný a druhá časť verša nie je nedostupný, aby niekto nepovedal. Ani ďaleký. 12. verš, 5. kniha Mojžišova, pokračujem, 30. kapitola. Nie je ten príkaz v nebi, tak povedzme, ako by astronom to premeriaval, že musíme cez nejakú základňu sa dať raketou vystreliť do neba a ten príkaz z neba tu priniesť. Ani nie je v takom zmysle, pokračuje tu v knihe Mojžišovej písateľ, niekde hlboko za morom, že by sme museli kvôli nemu cez more preplávať, ale je to veľmi blízko teba ten príkaz. Kde je? 14. verš. Lebo to slovo je veľmi blízko teba, ktoré sa ti denne má hovoriť, máš ho čítať, prijímať, odovzdávať. Čiže uzatváram z Mojžišovej knihy, kedy je víno nezriedené, keď každý z nás, nielen kazateľ, má slovo pre ktoréhokoľvek brata pripravené. V ktorýkoľvek deň a v nedeľu samozrejme. Takže to slovo máš mať. A nemôžeš povedať, ty brat, tento týždeň nemám, lebo som nebol vo vesmíre, nelietal som dnes. Ani som nebol za morom loďou, bol som iba doma v obyčajnom byte niekde. Bol si iba v obyčajnom byte. Ale ten byt, keď je vlomené kráľovstvo Božie a keď je tam večera Pánova, je čas neba, je čas tých najvzácnejších priestorov raja, tak si v byte, ale zároveň pod stromom života, kde je listie uzdravujúce, ovocie zdravé. A keď si v takom byte a keď máš slovo vždy na porúdzi od Pána pre seba, musíš ho mať aj pre mňa. Ty brat, ty sestra. A musíš mi povedať, toto slovo som dnes čítala. Nie niekto mi iba čítal a ja nikdy pre nikoho nič nečítam. Takže máme ten text Mojžiša jasný, vyhovorky niet, tak sa teraz súdime v tom dobrom slova zmysle cez mieru lásky, že dajte sa prebudiť, keď ste si to slovo neodovzdávali a keď ste v tom boli omámení a spali. Dajte sa prebudiť a začnite si podávať pohár s vodou. Tu na úvod povedal jeden z bratov, je dôležité, keď má niekto pripravený pohár s vodou pre nás a my pre neho. Ideme k tomu ďalšiemu textu, ktorý je uvedený v Jeremiášovi, ten známy, 23. kapitole. Počul som aj v minulých dňoch, že niektorí sa urážajú, keď ich napomíname a prebudzame, aby nepili nezriedené víno, aby nežili v tých citových rozmeroch, ale aby boli pripravení namiesto snov a vízií hovoriť výživný pokrm si navzájom aj tým ďalším príchodzím. Takže Jeremiáš, 23. kapitola, najprv to prečítam vo verši 14. U prorokov Jeruzalema som videl hrôzo strašné. Cudzoložníci sú a správajú sa lživo a tak posilňujú ruky zločincov, aby sa nikto neodvrátil od svojej nešlachetnosti. Všetci sú mi ako Sodoma a jeho obyvatelia z ťa Gomora. Keď u prorokov Jeruzalema toto vidí, že sa opäť poviem, falšuje víno, že sa obchoduje so slovom, že sa namiesto stola pánovho stoli peňazomencov zdôrazňujú niečo, čo je pre našu dušu a telo primárne. Keď sa chceme dobre cítiť, tak je to zriedené slovo, nechceme, tu je uvedené, od nešlachetnosti ľudí odtrhávať, lebo sa bojíme, že nás budú potom tí ľudia odmietať. Budú hovoriť, že naše slova sú stále tvrdé, že my sa pri takých ľuďoch, ako ste vy, povedzme, zle cítime, ale tu je uvedené, keď vy budete si pestovať, tu je v tom druhom liste Korinským, opakujem, uvedené obchodovanie so slovom a v Jeremiášovi cudzoložstvo so slovom, cudzoloženie, inak opakujem cez kralický preklad aj v druhej knihe, v druhom liste Korintianom, v 2. kapitole v 17. verši je namiesto slovo obchod cudzoloženie, tak pozor, lebo tak neodvrátite nikoho od nešlachetnosti a pokušiteľ by chcel, aby sa skôr ruky zločincov posilňovali a my tou zriedenosťou, keď neodovzdávame rydze slovo pravdy, ktoré je ako oheň a ako kladivo, keď takto neodovzdávame, posilňujeme ruky tých, ktorí hovoria aj áno, aj nie. Vaše áno nech je áno a vaše nie nech je nie. Čo je nad to, je od zlého. Takže tým pádom nám pán teraz hovorí, preto vás dnes pred večerou pánovou napomínam, aby ste vždy to tuhé, nezriedené, dobre, čisté víno si podávali. Lebo keď nie, tak Hospodin mocnosti v 15. verši pokračuje, vraví, takých prorokov ja časom nakrmím palinou a napojím ich otravenou vodou, lebo od prorokov Jeruzalema vyšla hriešnosť do celej krajiny. Čiže keď už od cirkvi nevíde čistý oheň, spási pravdy, ja vás krstím ohňom, Duchom Svätým a ohňom, Pane Ježiš krsti. Tak keď už od cirkvi Kristovej nevíde čistý, jasný oheň pravdy a to slovo, ktoré má byť skutočne rídze, tak potom, čo chceme vo svete, aby sa zmenilo? No a 16. verš pokračuje, nepočúvajte slova prorokov, ktorí vám prorokujú a balamutia vás a vidinu vlastnej mysle. Alebo sny vám zvestujú. Vidiny. Vidiny mysle sú v snoch, vo víziach. Keďže niektorí to robia tak, ešte raz opakujem 16. verš, nepočúvajte slova prorokov, ktorí vám prorokujú a balamutia vás, vidinu vlastnej mysle zvestujú. To sú vidiny, ktoré mávate v sne, keď nie je to slovo Božie. Stará zmluva mohla mať v snoch odkazy, lebo nebolo písmo ešte napísané, kodifikované, uzavreté. Ale my máme písmo ako trstinu, kánon, meradlo. Tak žiadne vidiny vlastnej mysle nesmú byť zvestované, len to, čo je v rámci miery slova Božieho. 17. verš. Stále hovoria tým, ktorí pohrdajú slovom Hospodinovým, budete mať pokoj. Môžete pohrdať slovom, netreba slovo prísne. Ale my sa nemôžeme teraz podľa toho správať, či nám niekto bude hovoriť, že budeme mať pokoj bez slova Božieho a že ten niekto, kto chce mať pokoj bez slova Božieho, nám dokonca začne hovoriť, že má konštrukcie pokoja vypracované cez vlastné posvedcovanie veci, cez vlastné spôsoby, ako sa kláňať Bohu. Tak aj Izrael sa kláňal Bohu tak, že našiel si byčka, zlaté tela, zlatého byka. a povedal, keďže Mojžiš dlho so slovom neschádza z hory, tak hľa sme si urobili toho bička a povedali sme, on nás vyviedol z Egypta a kladňame sa mu. To je náš Boh. Toto z toho vyšlo. Mali sme rôzne náušnice, rôzne zlaté predmety, to sme zobrali, zliali. Vznikol z toho taký tvar, tento biček. No a on nás vyviedol z Egypta. Takže takto nech sa nestane tu nikdy. Aby sme opovrhovali, pohrdali slovom Hospodinovým a tvárili sa, že môžeme si vytvoriť inú konštrukciu pokoja a kláňať sa systému, metóde, modle, bičkom alebo víziám, vidinám, svojim snom, lebo takto tu je uvedené ďalej, že toto je chodenie so zatvrdnutým srdcom. A 18. verš. Kto stal v rade Hospodinovej, aby videl a počul jeho slovo? Kto dával pozor na jeho slovo a začul ho? Dávať pozor na slovo Božie, to je jednoduché? To je len tak prísť k nejakým heslám, otvoriť si a rýchlo si prečítať, zavrieť a už žiť opäť v tej línii svojho pohybu? Dávať pozor na slovo Božie, očakávať na Hospodina, či sa dejú okolo mňa zrážky, búrky, či buráca, to je veľká vec. A náš zbor má podarované z prvej knihy Kráľov z 19. kapitoly. Keď boli vichrice, trasenie, Eliáš bol v jaskyni, ale keby nedával pozor na slovo, tak by nebol začul tichý šelest. Ale aj keď sa strhla po vichrica, skaly praskali, všetko sa triaslo, tak potom začul tichý vánok a slovo v tichom vánku, čiže v pôsobení už Ducha Božieho, lebo je uvedené predtým, ale Hospodin nebol v tej výchrici, v tých rôznych extázach, ktoré my potrebujeme, ale v tichom šeleste, v tichom vánku. Tam zaznel hlas Hospodinov pre Eliáša a spýtal sa ho, čo tu robíš, Eliáš? Príliš som horlil za Hospodina, ale mal pocit, že je len sám s takým horlením. Nie, nie si sám, ešte 7 tisíc je takých, čo neskloňujú svoje kolena pred Bálom. Takže teraz, od tejto chvíle, buďme v tomto smere ochotní prijímať 29. verš, či nie je moje slovo ako oheň z nevýrok Hospodinov, ako kladivo, ktoré rozráža skalu? Moje slovo, hovorí Hospodin, je ako oheň. A keď niekto od ohňa utiekol, v tomto zbore, tak nie od toho utiekol, že sa tu nekáže slovo Božie, ale práve od toho, že sa tu slovo káže ako oheň. Po tomto texte Matúš 12. kapitola 39. verš ešte. Evanjelium Matúša 12. kapitola 39. verš. Čítame nasledovné. Zlé a cudzoložné pokolenie vyhľadáva znamenie, ale nedostane sa mu iného znamenia, len ak znamenie proroka Jonáša. Aké je znamenie proroka Jonáša? Bol v bruchu veľkej ryby, hlboko v mori, a bol po tej modlitbe pokánia Božou milosťou a Božím zásahom vyvedený opäť do života, uvedený do života. Inak je to v podstate správa o tom, tak ako bol Pán Ježiš v zemi, v hrobe, ale vstal z mŕtvych, on ukrižovaný, bol pochovaný, ale vstal z mŕtvych, to je jediné znamenie, ukrižovaný a vzkriesený. Kalich s vínom a chlieb. Kalich predstavuje jeho krv vyliatu za nás. Ako mohol vyliať krv za nás? Iba tak, že zomrel. A chlieb, to telo za nás obetované. Jediné znamenie. Tak nehľadajme sny, vidiny, vizie, iné nejaké symboly, iné značky, ale iba značky, ktoré jediný pred nami má právo nám uvádzať ako zmysluplné. Ukrižovaný a vzkriesený, to sú jeho šľapaje. Slovo, ktoré ti hovorí ukrižovaný a vzkriesený, to je jediné práve znamenie, značka ukrižovaného a vzkrieseného. Kalich s vínom a chlieb. Ale kto toto prijíma, prijíma obecenstvo s Bohom a s ľuďmi. A to je to znamenie pravdy, vlomené kráľovstvo Božie, večera Pánova. Kto prijíma Pána Ježiša ako lásku, kto jeho lásku prijíma, tak odpovedá mu láskou. Ty si za mňa život položil a ja svoj život dávam tebe, Pane. Lebo kto by si chcel uchovať život cez rôzne zabezpečovacie systémy, ho strati. Kto strati pre Krista a pre jeho plán život svoj, ako Abraham, alebo bol ochotný, aby Izák stratil pre Boží plán život, nájde ho, našiel nového Izáka Abraham. Pán Ježiš vstal premenený, ukázal sa apoštolom učeníkom a keď nevedeli, čo majú robiť chvíľku bez neho, tak zrazu úžasli, to je Pán. Úžasol Peter, úžasli ďalší. Neviete opäť nič chytiť? Opäť ste sa vracali k pôvodnému povolaniu? Tak hoďte sieť napravo od lode a chytíte. Takže žiadna sieť nášho systému, našich vízií, vidín, ale to, čo povie Pán. Jediné znamenie je nám dané. To je veľmi dobré zhrnutie. Znamenie ukrižovaného a vzkrieseného. Slovo súdu a milosti. A tak ako zakončíme teraz tým, čo sme hovorili naposledy. 105. žalm, 5. verš. Je v tom verši aj predivný jeho skutok za nás na kríži a bol vzkriesený nám podarovaný? Áno, lebo sú tam aj súdy jeho úst. To slovo je slovo milosti, ale aj súdu, Božej spravodlivosti. Takže žalm 105. 5. verš a tu je uvedené, spomínajte na jeho divné skutky, ktoré robil, na znamenie a súdy jeho úst. Aké je znamenie a súdy jeho úst? Pán Ježiš za nás zomrel, aby sme my mohli žiť. A žiť už môžeme len v moci vzkrieseného. A vzkriesený Ježiš povedal, posielam vám Ducha Svätého. Bez môjho ducha nemôžete žiť nový život. Takže zakončím tak ako minule 105. žalmom 5. veršom. Spomínajte na jeho divné skutky a všetky sú obsiahnuté v jeho diele na kríži a vo zmrtvých staní a toho nasledujte, ktorý vám poslal, keď odišiel do neba, nám poslal svojho ducha, aby sme v moci Ducha Svätého ho mohli nasledovať. Inak ho nemôžeme nasledovať. Inak za Ježišom nemôžeme ani krok urobiť. A preto, keď niekto povie, je to ťažké žiť takýto život na ceste spásy, ktorý sa volá svätý život. No nie je ťažký, keď máš svätého ducha, lebo svätý život žijeme na základe moci Ducha Svätého, ktorý nás viaže stále so slovami zasľúbenia. A v slovách zasľúbenia sú vždy pripravené nové divné skutky. Takže to je ten záver. Ukrižovaný Pán Ježiš zobral na seba všetky naše hriechy od nášho narodenia po našu smrť, všetky, zlomil ich moc, dal nám dokonalú lásku, v ktorej nie je strachu, samého seba a keď žijeme už pre Pána Ježiša Krista ako toho, ktorý je našou láskou a On nám dáva svetlo, ako kráčať v tej láske, tak žijeme iba v moci Ducha Svätého, ale viazaný, lebo moc Ducha Svätého nás viaže na slovo Božie, ale viazaný na slovo zasľúbenia. Dnešné slovo zasľúbenia bolo, nájdete si brata. Nájdeš brata, nájdeš sestru, ktorú si ty strácal nejako. Opäť nájdete tie všetky vzťahy, ktoré som pre vás prihotovil skrze Večeru Pánovu, skrze Krista sú tu pripravené pre nás vzájomné vzťahy. Opäť nájdete svoje vzájomné vzťahy a naplno ich budete žiť, ak začnete podľa dnešného príkazu a slova zasľúbenia hľadať modlitebne a skrze slovo, ktoré vám Pán na to dá, brata a sestru. Kde je tvoj brat? Hľadaj ho úpenlivo, aby si s ním opäť obnovil svoj vzťah skrze Krista. Takže toto je príprava na Večeru Pánovu. Hľadajme si bratov, hľadajme sestry, hľadajme Pána. Skrze slovo Božie nájdeme brata, nájdeme sestru, lebo Pán prvý sa nám dá nájsť a v ňom budeme môcť nájsť brata, v jeho slove zasľúbenia, v jeho kompase, cez jeho smerovky. Ale aby sme to robili, tak nestačí teraz len modlitbe povedať áno, Pane, amen, nech sa to stane pravdou a potom čakať, že sa to stane samo, ale skrze našu poslušnosť sa to má diať. tak uvidíme, ako využijeme tie ďalšie, alebo Pán uvidí, ako využijeme tie ďalšie dni, či si budeme toto všetko uchovávať v srdci a modlitebne hľadať stále najprv Pánovu tvár, aby žiarila na našu tvár, a potom skrze slova, ktoré si budeme od Neho pýtať, začneme hľadať bratov. Každý vie a dobre vidí, kto tu sedí. Každý pozná meno brata, ktorý je tu prítomný, aj sestry. Takže doma, keď sa stíši, tak má sa takto stíšiť každý z nás. Pane, ukáž nám na brata alebo sestru, ktorého by som mal ísť povzbudiť, aby si, keď si zúfa, priveľmi nezúfal, alebo keď má on veľmi veľa teraz dobrých darov a pokrmu, tak mi daj možnosť sa s ním stretnúť, aby som od neho načerpal dobrú vodu a dobrý pokrm. Ale bez toho nebudeme môcť užívať večeru Pánovu, keď toto nebudeme v tom ďalšom čase od Pána pre nás podarovanom robiť. Hľadať si bratov. Ako to robil Jozef? Jakob, otec, ho poslal: choď a hľadaj si bratov, kde pasú stáda. Takže tak ako Jozef, viete, ako ich nakoniec našiel, koľko bolo potrebné ešte prežiť a prekonať cez cisterny, cez Egypt, cez ďalšie a ďalšie Božie plány toho. Ale keďže hľadal si bratov úprimne, tak všetko bolo završené podľa Božieho riadenia v tom dobrom Božom požehnaní. Viete, ako brat Jozef, alebo Jozef si našiel ďalších bratov a ako z toho vznikol taký jednotný potom kmeň Jákob a jeho synovia. Tak buďme v tomto smere poslušní a hľadajme si vzájomne bratov skrze slovo nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si nám zdôraznil, aby sme Tvoje slovo nepoužívali účelovo pre seba v zmysle nejakých osobných výhod a aby sme ho ani nekázali tak, že by sme sa chceli páčiť ľuďom, aby nakoniec nepreniklo do nášho zhromaždenia, tak nám pomáhaj to konanie, ktoré je telesné a duševné, lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu, ale umožni nám, aby sme neustále dbali na to, že by od nás bolo vzdialené cudzoloženie s Tvojim slovom, obchodovanie s Tvojim slovom, aby od nás bolo vzdialené hľadanie našich vízií a snov a aby nám bolo blízke to jediné, čo si dnes nám prikázal, prijímanie čistého vína a pravého pokrmu, to znamená kázanie nezriedeného slova, kázanie slova, ktoré sa možno nebude páčiť ľuďom duševným, ale máme ho kázať tak, ako je to aj v Jeremiášovi, ako to slovo, ktoré je ohňom, a ako to slovo, ktoré rozráža skaly, ako kladivo. Pretože to slovo je na to, aby uvádzalo do vzťahov číru pravdu a pravú mieru spravodlivosti. A keď sa slovo zrieďuje, tak nie je pravou mierou. A keď sa zlou mierou niečo meria, tak potom celý svet je pomýlený a z verného mesta sa stáva neviestka. Tak umožni nám, aby sme si dnešné Tvoje napomenutie a slovo dali priviazať k srdci, aby sme si ho uchovali a začali opäť merať naše vzťahy medzi sebou a hlavne to, čo nám Ty hovoríš, tou jedinou mierou, tým slovom, ktoré prichádza od Teba. Nie je ďaleko, nie je len niekde v nebi alebo za morom, ale je blízko, bolo aj dnes v našich ústach a tak, Pane, pomôž, aby sme si ho vážili, aby sme si Tvoje meno ctili a tak ťa nasledovali podľa miery Tvojej pravdy. Amen.